bedside table, the curtains are closed, the cat's in a cradle. Who would have thought that a boy like me Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας, στην κούκλα. Και βέβαια καλημέρα από τα περισσότερα από 20 συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα του Real FM σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του σταθμού μας για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας με 12 υπέροχα δώρα. 2 τριήμερα στην ορεινή Κορινθία, προσφορά από την Car Emotion για 2 τυχερά ζευγάρια, με πρωινό στο παραδοσιακό πέτρινο ξενώνα Αρμονία. Οι τυχεροί θα ταξιδέψουν με αυτοκίνητο της Car Emotion και με δώρο μάλιστα ένα ντεπόζιτο βενζίνη. Και 10 καλάθια με ποικιλία κρεατικών, 10 πλούσια καλάθια με ποικιλία κρεατικών για το εορταστικό τραπέζι της Τσικνοπέμπτης, μια προσφορά από τα Ανδριόπουλος Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων, που θα τα βρείτε στο Περιστέρι, το Γέρακα, τη Μεταμόρφωση, την Αργυρούπολη, το Κερατσίνι, τον Άγιο Στέφανο. Στα καταστήματα Ανδριόπουλος μπορείτε να παραγγείλετε και από το σπίτι, δωρεάν μάλιστα, για αγορές άνω των 30 ευρώ. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 12. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600.
Θυμάσαι ότι μου τόταξες ότι εγώ θα τα κληρώσω την Παρασκευή.
Εννοείται, εννοείται. Και θα μετρήσω τα κρεατικά. Μην πάρεις κανένα στο σπίτι με τις τιμές που έχουν πάει. Με τις τιμές που έχουν πάει στο ταβάνι.
Και πόση γνώμη, ήταν 11 τελικά. Ήταν πόσα δίνουμε, 10 είναι, 10 είναι τα. Ήταν 9 τα καλάθια. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος.
Όχι, εγώ το λέω για να πάρω κι εγώ αν είναι. Καλημέρα στον Αντώνη που μου λέει από το Μενίδη. Ακόμα πονάει η συνέντευξη με το Σαντζεδάκη. Θα σου πω κάτι, Αντώνη, το οποίο είσαι ένας εκ των οποίων, ένας εκ των τηλεθεατών που μάλλον δεν το έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει μετά από τόσα χρόνια. Συνεντεύξεις παίρνουμε για να ακουστούν οι απόψεις του συνομιλητή μας, όχι οι δικές μας. Δεν είναι σε αντιπαράθεση ο δημοσιογράφος με τον προσκεκλημένο. Οι ερωτήσεις και η πίεση που ασκεί είναι για να ακουστούν οι τοποθετήσεις, οι απόψεις, οι ιδέες του εκάστοτε προσκεκλημένου του. Τώρα, αν με ρωτάς αν συμφωνώ με τις απόψεις που εξέφραζε ο αείμνηστος πρόεδρος της Δημοκρατίας για το DNA των Ελλήνων, τις εθνικιστικές αυτές απόψεις, η απάντησή μου είναι όχι, δεν συμφωνώ. Αλλά δεν ήμουν σε αντιπαράθεση μαζί του, ερώτηση του έκανα για να πει την άποψή του. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε μαζί με την Κάτια Μακρύ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας και πρόσφατα εκλεγμένο πρόεδρο της Επιτροπής Μετανάστευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον κύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μακρύ, κύριε Καζίνικολαου.
Καλημέρα, κύριε Ρουσόπουλε. Τώρα, εγώ θα ξεκινήσω από την ακρίβεια. Θα φτάσουμε και στα θέματα αυτά του μεταναστευτικού, βλέποντας τις κινήσεις των Τούρκων. Αλλά να ξεκινήσω από την ακρίβεια και
συνδέεται η ακρίβεια με το μεταναστευτικό, γιατί μπορεί να χρειαστεί να μεταναστεύσουμε.
Αυτό δεν είναι απίθανο, αν συνεχιστεί.
Λοιπόν, θέλω να πάω. Θέλω να μην γελάσω, οπότε παρότι έχει καλό χειμώνα.
Ήταν ωραίο όμως. Λοιπόν, ακρίβεια και διαχείριση της κακοκαιρίας άφησαν το αποτύπωμα στις δημοσκοπήσεις. Το είδαμε χτες το βράδυ στη δημοσκόπηση του Αντένα. Οι πληροφορίες λοιπόν τώρα λένε ότι θα δώσετε ένα επίδομα στους ευάλωτους οικονομικά, αλλά τον Απρίλιο, ο Απρίλιος, είναι σε 2 μήνες, κύριε Ρουσόπουλε. Μήπως έπρεπε να το δώσετε τώρα στους ανθρώπους να βοηθηθούν? Αν αυτά είναι τα χρήματα, αυτά, αλλά δώστε τα, να βοηθηθεί κανένας άνθρωπος.
Στο πρώτο θέμα που είπατε, δηλαδή για το ότι σίγουρα επηρεάζουν κάποια ζητήματα όπως αυτά που είναι σημαντικά στην καθημερινότητα του πολίτη, και αυτό φάνηκε και στη δημοσκόπηση που πρόβαλε χθες ο Αντένα και την είδαμε όλοι μας. Ναι, είναι αληθές αυτό. Δεν μπορεί κανείς να παραβιάσει το τι βλέπουν τα μάτια του, τι έχουν τα αυτιά του, και την αλήθεια δεν μπορεί να την παραποιήσεις. Άρα και το δεύτερο που αναφέρεται, ότι η ακρίβεια είναι ένα γεγονός που στην καθημερινότητά μας επηρεάζει όλο ένα και περισσότερους, αν όχι όλους τους πολίτες, και αυτό είναι ένα γεγονός. Πάω να απαντήσω στο ερώτημά σας. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μία σειρά από μέτρα, ειδικά για το θέμα της ακρίβειας, εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες. Μεταξύ αυτών είναι η ενίσχυση των τιμολογίων του ρεύματος, η ενίσχυση δηλαδή όλων εκείνων των τιμολογίων που αφορούν την ενέργεια, και η οποία ενέργεια, όπως ξέρουμε, έχει ανέβει πάρα πολύ. Έχει μειώσει κάποιους φόρους, έχει βοηθήσει να μειωθούν, επειδή μας ακούνε και σε πολλά ραδιόφωνα στην επαρχία, και φόροι για αγροτικά προϊόντα. Θα μου πείτε, και πάει τώρα να κάνει μία αύξηση περί μήνα Απρίλιο-Μάιο, κατώτατου μισθού ή ξέρω εγώ επιδομάτων που θα δώσει. Θα το περιμένουμε από το κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Πρωθυπουργό να τα ανακοινώσουν εντός του επομένου διμήνου. Στο εάν μπορούσε να γίνει κάτι νωρίτερα. Αν μπορούσε, είμαι βέβαιος ότι θα είχε γίνει, κυρία Μακρύ. Όπως έγινε ότι μειώθηκαν και επιδοτήθηκαν, ξέρω, κατά 50 εκατομμύρια ευρώ τα αγροτικά τιμολόγια, όπως μειώθηκε
πάντως,
ο ΦΠΑ.
Κύριε Ρουσόπουλε, ό,τι μπορούσε να γίνει μέχρι
τώρα γίνεται.
Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και είναι μεγάλο κυρίως στους λογαριασμούς του ρεύματος, αλλά και στο σούπερ μάρκετ. Άρα, ναι, καταλαβαίνω, ναι, που λέτε για τις μειώσεις φόρων. Άρα εδώ τώρα αυτές οι μειώσεις αποδεικνύονται μικρές και λίγες σε σχέση με το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα.
Ναι, θα σας πω το εξής. Παρότι ξέρω ότι αυτό που θα σας πω, όταν το ακούσει ο άλλος από το ραδιόφωνο, θα πει τώρα τι μας λέει ο Ρουσόπουλος, τι γίνεται στις άλλες χώρες. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα.
Σε ορισμένα προϊόντα, κύριε Υπουργέ, είμαστε ακριβοί πολύ σε σχέση, ναι, με τις άλλες χώρες. Ας πούμε, στα, ναι, καύσιμα είμαστε ακριβότεροι.
Ακούστε, να σας πω κάτι που αφορά τις λιανικές τιμές, για παράδειγμα, στην ενέργεια. Και θα πάω και στα καύσιμα αμέσως μετά. Έγινε μία έρευνα η οποία ανακοινώθηκε προχθές από τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας Αυστρίας και Ουγγαρίας για τις λιανικές τιμές. Τι πληρώνει ο καταναλωτής, και κάνω την διευκρίνηση, γιατί έχω του ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη πλευρά, ο οποίος μου λέει: μα η χονδρική, είμαστε ακριβή. Η χονδρική ορίζεται κάθε μέρα σε χρηματιστήριο. Στη λιανική τιμή που φτάνει στον καταναλωτή, παρεμβαίνει η κυβέρνηση. Γιατί στη χονδρική δεν μπορεί να παρέμβει, είναι διεθνές χρηματιστήριο. Σε 33 πρωτεύουσες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 22η θέση. Με τους καταναλωτές να πληρώνουν 18,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, έναντι 26,7 που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και η Ελλάδα, ναι, τώρα μη συγκρίνετε όμως μισθούς, κύριε Ρουσόπουλε, είναι θέματα τα οποία τα ξέρουμε και τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Δεν παίρνουμε τον ίδιο
δεν
μισθό
έγινε,
εμείς
προσέξτε,
και οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, για να συγκρίνουμε.
Ναι, δεν, γι' αυτό έγινε σε όλες τις χώρες. Και υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλότερους μισθούς από εμάς και είναι σε πολύ πιο χειρότερη μοίρα. Όμως, κυρία Μακρύ, εγώ είπα από την αρχή ότι όποιος ακούει και λέω τώρα τα στοιχεία συγκριτικά με τους άλλους, θα πει τι μας λέει εμένα το τιμολόγιο μου έρχεται εδώ και δεν μου έρχεται στην Νορβηγία. Λογικό είναι.
Έτσι είναι.
Όταν όμως έχουμε να κάνουμε με ένα διεθνές φαινόμενο, θα πρέπει να δούμε τι παρεμβάσεις έχει κάνει κάθε κυβέρνηση, πόσο έχει βοηθήσει τον καταναλωτή. Και αυτό φαίνεται από την επιδότηση των λογαριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Το Σεπτέμβριο, φανταστείτε, επιδοτούσαμε το οικιακό τιμολόγιο με 9 ευρώ στις 300 κιλοβατόρες και τώρα έχει φτάσει στα 39 ευρώ η επιδότηση. Δεν είναι το τέλειο, δεν είναι καν το μισό, αλλά σίγουρα είναι ένα ποσοστό ελάφρυνσης μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έχουν γίνει, μειώσεις ΦΠΑ, μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων, γιατί φανταστείτε να έχουμε την ίδια ακρίβεια όπως έχουμε σήμερα, χωρίς να είχαν μειωθεί περίπου 50 φόροι από την περίοδο του Ιουλίου του 19 μέχρι σήμερα. Να είχαμε μείνει δηλαδή στη φορολόγηση την οποία μας κυροδότησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ξαναλέω, ξέρω ότι οι απαντήσεις αυτές συγκριτικά με τις άλλες χώρες είναι απαντήσεις ουσίας μεν, πολιτικές θα πει κάποιος άλλος, σίγουρα όχι πολιτικάντικες, την αλήθεια είναι που προσπαθώ να αναδείξω. Εκείνο που προσπαθεί η κυβέρνηση είναι να βοηθήσει όσο μπορεί περισσότερο. Σας το είπα με ορισμένα στοιχεία, δηλαδή ότι μειώσαμε το ΦΠΑ σε δεκάδες προϊόντα και υπηρεσίες, στις ζωοτροφές για παράδειγμα, μια και μιλάει για τον αγροτικό τομέα, στο 6%. Μπορεί να πει κάποιος ότι το κάνετε 26%. Τόσο μπορεί να κάνει η χώρα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν μειώνεται, δεν κόβεται τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, για να απαντήσω και στην παρατήρηση του κ. Χατζηνικολάου για τα καύσιμα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα αποδίδει στον προϋπολογισμό 5,3 δις ευρώ. 5,2 δις πληρώνουμε κάθε χρόνο για την υγεία. Μπορεί να μας πει το κόμμα της χρηματικής αντιπολίτευσης, εάν αφαιρέσουμε αυτά τα 5,3 δις, πώς θα επιδοτήσουμε, πώς θα χρηματοδοτήσουμε και επιδοτήσουμε
ορισμένη,
την υγεία.
Ορισμένοι βέβαια διατυπώνουν την άποψη ότι αν μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα, θα αυξηθεί η ζήτηση και επομένως δεν θα χάσει έσοδα το κράτος. Την έχετε ακούσει τη θεωρία, διδάσκεται και στο πρώτο έτος των οικονομικών στα πανεπιστήμια.
Ξέρετε, όταν αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται το ποσοστό κέρδους, το οποίο είναι ελάχιστο σε σχέση με το κόστος το ένα γαλόνι, δηλαδή το ένα λίτρο πετρελαίου ή βενζίνης. Δεν αυξάνεται σε τέτοιο ποσοστό ώστε να υποκαταστήσει πλήρως το κόστος. Δηλαδή, άμα έχουμε 5,3 δις που παίρνει το ελληνικό δημόσιο και τα διαθέτει.
Πάντως, να παίρνει η Κύπρος από εμάς καύσιμα και να είναι φθηνότερα εκεί, είναι ένα θέμα.
Κύριε Χατζηγόλα, αλλού είναι, όπως το είπατε και εσείς, αλλού σε άλλες χώρες είναι φθηνότερα, τα προϊόντα αλλού είναι ακριβότερα. Εγώ λέω κάτι απαντώντας, όχι μόνο στο ερώτημά σας, αλλά στην κατηγορία η οποία απευθύνεται τις τελευταίες ημέρες από την αξιωματική αντιπολίτευση. Και ρωτώ με τη σειρά μου. 5,3 από τα καύσιμα, 5,2 στην υγεία. Μπορεί να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ πού θα τα βρούμε τα 5,2 στην υγεία?
Καλά, εντάξει. Βεβαίως, κύριε Ρουσόπουλε, αυτό δεν θα ήταν για πάντα. Μιλούσαμε για μερικούς μήνες προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες. Δηλαδή, δεν θα ρίχναμε το φόρο για πάντα, για 2-3-4 μήνες, για να δούμε πού πάει η κατάσταση.
Ναι, και ευχαριστώ. Σας είπα ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εγώ μπορέσαμε θέλω... και κάναμε κάποια άλλα πράγματα.
Κατανοητό αυτό που λέτε.
Κάπως, αλλά δεν μπορούμε αυτό να το κάνουμε.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω όμως, σε δημοσκοπήσεις, ψαλιδίζεται λίγο-λίγο η κυβέρνηση. Το είδαμε και χτες το βράδυ στη Μάρκα.
Όχι, αυτό δεν είναι λίγο-λίγο.
Κάτω σε 20 μέρες.
Σε 20 μέρες.
Ναι, ενώ και από το παρελθόν.
1,5 σε 20 μέρες και 0,8 επάνω ο ΣΥΡΙΖΑ από... σε 20 μέρες.
Ναι, αλλά εγώ μιλώ και για το παρελθόν, για τους τελευταίους 3-4 μήνες που ξεκίνησε από μια διαφορά 15-16% και τώρα είναι στο 11% οριακά διψήφιο δηλαδή. Ναι, ναι. Βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει μια μονάδα πάνω. Βλέπουμε και το ΚΙΝΑΛ να παίρνει και από εσάς και από το ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως αυτή η εικόνα επιταχύνει τελικά τις πολιτικές εξελίξεις παρά το ότι εσείς επιμένετε ότι θα πάτε σε εκλογές στο τέλος τετραετίας?
Ενδιαφέρον ερώτημα, αλλά πρέπει να αποφευθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι στον ένα.
Εγώ ζητώ τη δική σας εκτίμηση.
Πέραν του αστεϊσμού, θα σας πω το εξής. Αντιλαμβάνομαι ότι οι δημοσκοπήσεις, όπως είπαμε, αποτυπώνουν τη στιγμή. Το έλεγα πάντοτε. Και στην πρώτη μου πολιτική αντιπαράθεση, εδώ και 22 χρόνια, όταν έγινα εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης και στη συνέχεια ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, έλεγα δεν στηρίζομαι στις δημοσκοπήσεις. Είτε στη μία είτε στην άλλη θέση που ήμουνα, όχι για να προφυλαχτώ, αλλά γιατί ξέρω ότι κάθε στιγμή αλλάζει. Αυτό είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Όντως, οι τελευταίες ημέρες έχουν δείξει μια μικρή ελαφρά μείωση του ποσοστού της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ένα ποσοστό πηγαίνει, όπως είπατε, στο κίνημα αλλαγής από εμάς, ένα ποσοστό από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε κάποιος να πει με γαργαλά η ιδέα από τη στιγμή που βλέπω στο χώρο της κεντροαριστεράς και αριστεράς δύο κόμματα που το ένα ξαφνικά μεγαλώνει και φουσκώνει λίγο παραπάνω από ό,τι ήταν στις προηγούμενες εκλογές το 8%. Θυμίζω ήταν στις εκλογές του 19 το κίνημα αλλαγής. Μήπως πρέπει να πάω σε εκλογές νωρίτερα κατά συνέπεια να διχάσω αυτά τα δύο κόμματα και να ωφεληθώ εγώ που ούτως ή άλλως είμαι προκόμμα. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια πολιτική λογική. Δεν νομίζω όμως ότι είναι στην λογική του Κυριάκου Μητσοτάκη, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, και ο ίδιος άλλωστε μόλις προχθές μιλώντας δημοσίως σε συνέντευξη που έδωσε, επανέλαβε για πολλωστή φορά ότι έχει τις εκλογές στο τέλος της τετραετίας.
Καλά, δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό από τον Πρωθυπουργό. Αυτό θα έλεγε ακόμα και αν είχε αποφασίσει.
Όμως, νομίζω ότι ο συγκεκριμένος, πέραν των άλλων, θέλει να κάνει και σε αυτό μια διαφορά, η οποία είναι σεβαστή, λέγοντας ότι κάποια θεσμικά πράγματα πρέπει να τηρούνται. Δυστυχώς, κυρία Μακρύ και ο κύριος Χατζηνικολάου, εσείς το θυμάται, εγώ ήμουν από εκείνους που το 2007 στην αναθεώρηση είχα μιλήσει δημοσίως για σταθερή θητεία, μάλιστα μιλούσα για πενταετή θητεία.
Κύριε Υπουργέ, εγώ σας θαύμαζα από μικρός.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηνικολάου, γι' αυτό τα δικά μου μαλλιά είναι άσπρα και τα δικά σας μόλις τώρα ξανακριζάρουν. Λοιπόν, εάν είχαμε σταθερή θητεία, καταλαβαίνετε ότι κανένα από τα κόμματα, και βάζω και το δικό μου κόμμα μέσα, γιατί το κάναμε και εμείς στην αντιπολίτευση, δεν θα ζητούσε προώρες εκλογές. Και πιστεύω ότι θα βοηθούσε πολύ τον τόπο. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει και σε αυτό μια διαφορά.
Τώρα να πάμε λίγο στο θέμα της Τουρκίας, γιατί παρακολουθούμε όλοι κάθε μέρα να χτίζουν, κύριε Ρουσόπουλε, μια ρητορική για την αποστρατικοποίηση των νησιών. Προφανώς αυτό δεν το κάνουν τυχαία, κάτι έχουν στο μυαλό τους, κάτι θέλουν να κάνουν. Ανησυχείτε για μια ενδεχόμενη επιθετική κίνηση, να έχουμε δηλαδή ένα επεισόδιο να το πηγαίνει ο Ερντογάν σκόπιμα προς τα εκεί?
Ανησυχείτε
ακριβώς για το μεταναστευτικό, ότι θα προσπαθήσει ξανά να ανοίξει την και να στέλνει πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα? Τι κάνει ακριβώς?
Δύο είναι περιπτώσεις που ζηλεύω που δεν είμαι δημοσιογράφος. Η μία είναι γιατί δεν κάνω πια ντοκιμαντέρ που τόσο μου αρέσουν. Η άλλη είναι αυτή που μόλις πήγατε να πείτε τώρα ή που με προκαλέσατε να πω. Δηλαδή να μιλήσω κάνοντας σχόλια ως σαν παρατηρητής ή αναλυτής. Αντιλαμβάνεστε ότι αν κάνω ένα σχόλιο αντίστοιχο με την λογική την οποία να περιέχει το επιχείρημά σας, πιθανότητα να δημιουργήσω κάποια προβλήματα. Θέλω να πω τι. Ο Ερντογάν έχει μία σειρά εσωτερικών προβλημάτων. Δεν είμαι από εκείνους που βλέπουν τη διαρκή καταστροφολογία στην Τουρκία. Είναι αστείο να το συζητάμε. Είναι μία μεγάλη δύναμη και οικονομικά μεγάλη δύναμη. Είναι παρά το ότι χυμάζεται. Πιθανόν αυτό που συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις να προσπαθήσει να εξάγει την κρίση. Έχει εκλογές του χρόνου το καλοκαίρι ο Ερντογάν. Και μέχρι τότε, εάν χάνει συνεχώς σε ποσοστά δημοτικότητας, πιθανότατα να θελήσει να εξάγει την κρίση. Εξαγωγή κρίσης που μετράει στην Τουρκία είναι προς το Αιγαίο και άρα είναι πιθανό ένα σενάριο σαν αυτό που περιγράφει η κυρία Μακρύ. Εκείνο που από τη δική μας την πλευρά κάνουμε είναι να παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι σε μια ήπια αντιμετώπιση των προβλημάτων με τους διεθνείς κανόνες, τους οποίους εμείς υιοθετούμε και τηρούμε.
Άρα δεν αποκλείεται, κύριε Ρουσόπουλε, ένα θερμό επεισόδιο ή μια κρίση, για να το πω έτσι.
Το προσπάθησε, όπως θυμάστε, και πριν από δύο χρόνια με αφορμή τις έρευνες που γινόντουσαν στην Ανατολική Μεσόγειο. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει κανένας όταν ένας ηγέτης, ο οποίος είναι σχεδόν 20 χρόνια στην εξουσία, είναι τόσο πολύ στριμωγμένος. Είναι η πρώτη φορά που είναι τόσο πολύ στριμωγμένος. Υπήρχαν και στο παρελθόν προβλήματα, αλλά φανταστείτε ότι ο επίσημος πληθωρισμός εκεί είναι στο 50% και οικονομολόγοι από πανεπιστήμια της Αμερικής, οι οποίοι παρακολουθούν καθημερινώς τα θέματα, μας λένε ότι έχει ξεπεράσει το 100%. Βλέπουμε τα προβλήματα που πραγματικά είναι τεράστια στην καθημερινότητα των πολιτών. Και όταν βλέπουμε να δέχεται επίθεση από την αντιπολίτευση, ακόμα ο αρχηγός της αντιπολίτευσης εκεί είπε ότι δεν πληρώνει τους λογαριασμούς και δημιουργεί ζητήματα εσωτερικής αναταραχής που θα τα βρει μπροστά του. Για την αποστρατικοποίηση, θέλω να πω μια εκπέντα, αφού θυμίσω ιστορικά ότι η Τουρκία ήταν κατά της αποστρατικοποίησης σε παλαιότερες δεκαετίες και θυμίσω επίσης ιστορικά ότι η Τουρκία δεν μετείχε σε αυτές τις συμφωνίες. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση η Τουρκία με αυτές τις συμφωνίες. Έχει απέναντί μας στρατό, και είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα των τελευταίων ημερών της Ουκρανίας, όταν λέω ωραίο εντός εισαγωγικών, είναι χαρακτηριστικό, είναι την πιο σωστή λέξη. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και να περιμένουμε πότε ξαφνικά θα έρθει να καταλάβει μια βραχονισίδα ή να καταλάβει ένα νησί, αν αυτός θελήσει αύριο μεθαύριο, επειδή έτσι αποφάσισε να μας δημιουργήσει ένα πρόβλημα στο Αιγαίο. Για να εξάγει, όπως σας είπα, την εσωτερική του κρίση. Εν κατακλείδη, ναι, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε και είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται ο κ. Ερντογάν. Εμείς το χειριζόμαστε πάρα πολύ καλά και στο διεθνή χώρο. Η πρόσφατη συμφωνία με τη Γαλλία, παρότι η εξωματική αντιπολίτευση μας απογοήτευσε, μην υπογράφοντας και μην ψηφίζοντας, μάλλον όχι μην υπογράφοντας, και τη συμφωνία αλλά και τις προμήθειες που κάναμε μόλις πρόσφατα και τις περάσαμε στη Βουλή χθες. Η πρόσφατη συμφωνία με τη Γαλλία είναι μια σημαντική συμφωνία για να έχουμε έναν ακόμα σύμμαχο πέραν των ΗΠΑ απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας. Αν με ρωτούσατε ανησυχείτε πάρα πολύ, θα σας έλεγα όχι, δεν ανησυχώ. Πιστεύω ότι είναι ένα ενδεχόμενο, πιθανόν όχι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή. Αν όμως τα πράγματα στριμώξουν ακόμα περισσότερο στο εσωτερικό της Τουρκίας, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτό που λέτε.
Κλείνοντας, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, κύριε Υπουργέ, ότι πηγαίνοντας σε εκλογές με απλή αναλογική θα χρειαστούν συνεργασίες την επόμενη μέρα. Η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει, αν είναι το πρώτο κόμμα, να κάνει συμμαχική κυβέρνηση και με ποιες δυνάμεις, ή αντίθετα θα επιδιώξει νέα εκλογική αναμέτρηση με το σύστημα ενισχυμένης αναλογικής που έχετε ψηφίσει.
Είναι βέβαιο ότι θα πάμε στο δεύτερο. Για να μην σας κουράζω με πολλές αναλύσεις, εγώ θεωρώ ότι καλές οι συνενέσεις και μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες. Το ζητάμε και στη Βουλή.
Θα πάτε στο δεύτερο, ακόμη και αν μπορεί να προκύψει κυβέρνηση. Θέλω να πω, αν εμφανιστούν άλλες πολιτικές δυνάμεις διατεθειμένες να συνεργαστούν μαζί σας, και πάλι θα πάμε σε εκλογές.
Εάν πάρουμε τη δημοσκοπήση ως ένα μέτρο αναφοράς, διαπιστώνουμε ότι δεν είναι ικανές οι πολιτικές δυνάμεις ή άλλες που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε να δώσουν κυβέρνηση. Εκτός και αν λέτε να κάνουμε τον μεγάλο συνασπισμό όπως γίνεται στη Γερμανία, δηλαδή εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα το οποίο.
Εσείς και το ΚΙΝΑΛ.
Εσείς και το ΚΙΝΑΛ. Κοιτάξτε, το Κινάλ έχει δια του νέου του αρχηγού δηλώσει ουσιαστικά ότι κρατάει ίσες αποστάσεις, οι οποίες ίσες αποστάσεις βέβαια μπορεί να είναι και ως προς το να αποφασίσει αν θα συμμετέχει σε μια κυβέρνηση ή όχι. Το να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση.
Αλλά
τώρα,
άλλο τι θα αποφασίσει το Κινάλ, εσείς θα το προτείνετε, εσείς διατίθεστε για μια τέτοια συνεργασία. Και μπορεί εκείνοι όντως να πούνε ναι, όχι, ίσως ή δεν ξέρω, αλλά εσείς τι θα κάνετε.
Έχουμε κατηγορηθεί επί δεκαετίες γιατί παγίως πιστεύουμε σε ισχυρές κυβερνήσεις και οι ισχυρές κυβερνήσεις πιστεύουμε ότι είναι κυρίως οι μονοκομματικές κυβερνήσεις και όχι κυβερνήσεις συνεργασίας. Σε κρίσιμες στιγμές υπήρξαν και τέτοιες και δεν θα πάω στο 89, θα πάω στην πολύ πρόσφατη, την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, η οποία απέδωσε κάποια πράγματα στη χώρα σημαντικά για την οικονομική κατάσταση που παρέλαβε εκείνη τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι το πρώτο που έχουμε στο μυαλό μας, τουλάχιστον εφόσον ρωτάτε εμένα, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, θα είναι να κάνουμε μια κυβέρνηση όσο το δυνατόν πιο δυνατή γίνεται, με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας να είναι το κυρίαρχο. Εάν χρειαστεί να γίνει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, γιατί στην πρώτη στην απλή αναλογική, λογικό είναι ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν μπορεί να κάνει κανένας κυβέρνηση. Και στη δεύτερη πάλι υπάρχει κάποιο είδους ισχνή πλειοψηφία. Εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα θα απολωθούν αρκετά και δεν θα υπάρχει ισχνή πλειοψηφία. Θα είναι η πλειοψηφία που θα ικανοποιεί τη Νέα Δημοκρατία να κάνει κυβέρνηση. Εάν όμως συμβεί το σενάριο που κάνετε εσείς, τότε όλα μπορούν να είναι ανοιχτά.
Ευχαριστούμε τον κύριο Θεόδωρο Ρουσόπουλο, το βουλευτή και πρώην υπουργό και πρόεδρο της Επιτροπής Μετανάστευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Διαβάζω τώρα στο enikos.gr μια είδηση που σκόρπισε θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ένας από τους θρύλους του Ολυμπιακού, ο παλέμαχος Άσος Βασίλης Μποτίνος, έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Είχε νοσήσει με κορονοϊό και ήταν στην αρχή στο κρατικό Νικαίας, διαβάζω, και στη συνέχεια στο ΚΑΤ της Κηφισιάς. Ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό Βόλου ο Βασίλης Μποτίνος. Είχε μάλιστα αναδειχθεί πρώτο σκόρερ της ομάδας του με 19 γκολ σε 29 αγώνες και πήρε τότε μεταγραφή στον Ολυμπιακό Πειραιός, στον οποίο πραγματικά ξεχώρισε. Ήταν και διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας, πετυχαίνοντας μάλιστα και 3 τέρματα από το 67 μέχρι το 69. Ένας πραγματικός θρύλος της χρυσής εποχής του Ολυμπιακού. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Για να νιώθετε στο δρόμο εξασφαλισμένοι και σίγουροι, η Εθνική Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει τα πακέτα Auto Protect. Μην ξεχνάτε πως την ασφάλιση του οχήματός σας στην Εθνική Ασφαλιστική την κάνετε πρώτα για σας. Και η Κάτια Μακρύ και εγώ θα είμαστε μαζί σας 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Καλό απόγευμα.
Persa nel mare ormai. Dove sei? Lontana sembri quasi irraggiungibile.